Երրորդ մաս 12 կանոն, որոնց կատարումը թույլ է տալիս մարդկանց հակել ձեր տեսակետին։ Գլուխ առաջին. Վիճաբանության ժամանակ հաղթողներ չեն լինում։ Պատերազմի ավարտից անմիջապես հետո, մի անգամ երեկոյան Լոնդոնում ես չափազանց արժեքավոր դաս ստացա։ Այդ ժամանակ ես Սր Ռոս Սմիթի մենեջերն էի։ Պատերազմի ժամանակ Ռոսը Պաղեստինում մարտնչած ավստրալիական աս օդաչու էր, իսկ խաղաղության հռչակումից հետո նա զարմացրեց ողջ մարդկությանը 30 օրում անցնելով երկրագնդի կեսը։ Նրանից առաջ դեռ ոչ ոք չէր փորձել կատարել այդպիսի սխրանք։ Դա հսկայական սենսացիա առաջացրեց։ Ավստրալիական կառավարությունը Սմիթին հանձնեց $50,000, Անգլիայի թագավորը նրան ազնվականի կոչում շնորեց, և մի որոշ ժամանակ անց նա դարձավ բրիտանական դրոշի ներքո գտնվող ամենահայտնի մարդը, բրիտանական կայսրության Լինդբերգը։ Մի երեկո ես ներկա էի Սր Ռոսի պատվին տվող ճաշկերույթին, և ճաշի ժամանակ իմ սեղանակիցը պատմեց հետևյալ մեջբերման վրա հիմնված մի զվարճալի պատմություն։ Աստվածությունն ավարտին է հասցնում մեր ձեռնարկները, անկախ մեր որոշումներից։ Պատմողը նշեց, որ այդ մեջբերումն աստվածաշնչից է։ Նա սխալվում էր, ես դա գիտեի, ես դա ստույգ գիտեի։ Այդտեղ չնչին տարակույս անգամ չէր կարող լինել, և դրա համար էլ, ձգտելով սեփական նշանակալիության գիտակցությունս ամրապնդել և ցույց տալ իմ գերազանցությունը, ինքս ինձ նշանակեցի անկոչ և անցանկալի դատավոր, անհրաժեշտ համարելով ուղղել նրա սխալը։ Վերջինս համառորեն իրենն էր պնդում, ինչ Շեքսպիրից չի կարող պատահել, անհեթեթություն է, այդ մեջբերումն աստվածաշնչից է, և ինքը դա հաստատ գիտի։ Նա նստել էր իմ աջ կողմում, իսկ ձախում վաղեմի իմ բարեկամ Ֆրենկ Հեմոնդն էր։ Հեմոնդը երկար տարիներ զբաղվել էր Շեքսպիրի ուսումնասիրությամբ։ Այդ պատճառով էլ պատմողը և ես պայմանավորվեցինք այդ հարցի լուծումը հանձնել Հեմոնդին։ Վերջինս ուշադրությամբ լսեց մեզ, սեղմեց ոտքս և ասաց. «Դեյլ, դուք սխալվում եք, այդ պարոնն իրավացի է, մեջբերումն իսկապես աստվածաշնչից է»։ Երեկոյան, երբ մենք միասին տուն էինք վերադառնում, Հեմոնդին ասացի. «Ֆրենկ, չէ՞ որ դու գիտեիր, որ այդ մեջբերումը Շեքսպիրից է»։ «Դե իհարկե», պատասխանեց նա. «Համլետ, 5-րդ գործողություն, 2-րդ պատկեր»։ Բայց մենք, թանկագին Դեյլ, տոնական երեկոյի հյուրեր էինք, ինչու ապացուցել մարդուն, որ նա իրավացի չէ։ Միթե դա կստիպի նրան ձեզ լավ վերաբերվել։ Ինչու նրան հնարավորություն չտալ փրկելու իր հեղինակությունը։ Նա ձեր կարծիքը չէր հարցնում, նա դրա կարիքը չուներ, ուրեմն ինչու վիճել նրա հետ։ Միշտ խուսափեք սուր անկյուններից»։ «Միշտ խուսափեք սուր անկյուններից»։ Այն մարդը, որ ասել է այս խոսքերը, արդեն կենդանի չէ, բայց ինձ տված նրա դասը պահպանել է իր գործնեությունը մինչև օրս։ Այդ դասն ինձ համար չափազանց անհրաժեշտ էր, որովհետև ես անուղելի վիճող էի։ Պատանեկության տարիներին վիճում էի եղբորս հետ ցանկացած առիթով։ Քոլեջում ուսումնասիրեցի դրամաբանություն և փաստարկման արվեստ և մասնակցեցի բանավեճի մրցույթների։ Ավելի ուշ Նյու Յորքում ես դասավանդում էի բանավիճելու փաստարկումներ օգտագործելու արհեստը, և միաժամանակ, որքան էլ ամոթալի է այդ խոստովանելը, պատրաստվում էի այդ հարցերի վերաբերյալ գիրք գրել։ Այն ժամանակից ի վեր ես լսել և քննադատական վերլուծության եմ ենթարկել հազարավոր բանավեճային ելույթներ, ինքս եմ դրանց մասնակցել և հետևել նրանց արդյունքներին։ Այդ ամենի հետևանքով եկա այն եզրակացության, որ աշխարհում գոյություն ունի վեճում հաղթելու միայն մի միջոց։ Դա նրանից խուսափելն է։ Խուսափեք վեճերից, ինչպես կաշխատեք փրկվել երկրաշարժից կամ բոժոժավոր օձի հետ հանդիպումից։ 10 վեճից 9-ն ավարտվում է նրանով, որ մասնակիցներից յուրաքանչյուրը առաջվանից ավելի շատ է համոզվում իր բացարձակ իրավացիության մեջ։ Վիճաբանության ժամանակ հաղթողներ չեն լինում։ Չեն լինում, որովհետև եթե դուք վիճում եք, պարտվել եք, նշանակում է պարտվել եք, իսկ եթե հաղթել եք, ապա նույնպես պարտվել եք։ Ինչու՞։ Ենթադրենք, թե դուք հաղթանակ եք տարել ձեր զրուցակցի հանդեպ, ջարդուփշուր եք արել նրա փաստարկները և ապացուցել, որ նա խելքը գլխին չէ։ Հետո ինչ, դուք ձեզ հիանալի կզգաք, իսկ նա, դուք ստիպել եք նրան զգալ ձեր գերազանցությունը, դուք վիրավորել եք նրա ինքնասիրությունը, նա կվշտանա ձեր հաղթանակով, բայց չէ որ մարդը, որին համոզել են հակառակ իր կամքի, նույնիսկ ակամա չի հրաժարվի իր կարծիքից։ Penn Mutual Life Insurance Company-ի ապահովագրական ընկերությունը իր գործակալների համար հաստատել է մի խիստ կանոն. Մի վիճեք։ Վաճառելու իսկական արվեստը վեճում չի կայանում։ Այն նույնիսկ հեռավոր ձևով վեճ չի հիշեցնում։ Այդ ձևով մարդուն համոզել անհնարին է։ Ահա ձեզ մի օրինակ։ Մի քանի տարի առաջ իմ խմբերից մեկն ընդունվեց Պատրիկ Օհեյրանունով կռվարար մի իռլանդացի։ Նա քիչ կրթված մարդ էր, բայց որքան էր սիրում վեճերի մեջ մտնել։ Ժամանակին նա աշխատել էր որպես վարորդ և եկել էր ինձ մոտ, որովհետև անհաջող կերպով փորձում էր զբաղվել բեռնատար ավտոմեքենաների առևտրով։ Նրան տված մի քանի հարցերի միջոցով ես պարզեցի այն փաստը, որ նա մշտապես վիճում է հատկապես նրանց հետ, ում հետ աշխատում է առևտուրանել և վերջիներիս տրամադրում է իր դեմ։ Եթե պոտենցիալ գնորդը որևէ անհարգալից բան էր ասում պատի առաջարկած բեռնատարների մասին, նա մոլեգնում էր և անմիջապես հարձակվում գնորդի վրա։ Այդ օրերին վեճերի ժամանակ հաճախ վերջին խոսքը պատն էր ասում։ Հետագայում նա ինձ ասաց. «Որևէ մեկի առանձնասենյակից դուրս գալիս հաճախ ինքս ինձ ասում եմ. Դե, ես ցույց տվեցի այդ տիպին»։ Ճիշտ է, նրան մերկացրի, բայց դրա փոխարեն ոչինչ չվաճառեցի։ Իմ առաջին խնդիրը ոչ թե այն էր, որ Պատրիկ Օհեյրիին լավ խոսել սովորեցնեմ, նախ անհրաժեշտ էր սովորեցնել ձեռնպահ մնալ խոսակցություններից և խուսափել բանավեճերից։ Ներկայումս Օհեյրը Նյու Յորքի Time Mister Company ֆիրմայի լավագույն առևտրական գործակալներից է։ Ինչպես հաջողվեց նրան հասնել այդ բանին։ Ահա թե ինչ է պատմում այդ մասին ինքը։ Այժմ, եթե մտնում եմ գնորդի առանձնասենյակ և նա ասում է, ինչ, ույթյան բեռնատար, դա անպետք բան է, ես այն ձրի էլ չեմ վերցնի, ես պատրաստվում եմ գնել այսինչի բեռնատարը, ես պատասխանում եմ, լսեք բարեկամս, այն ինչի բեռնատարը լավ մեքենա է, եթե դուք գնեք այն ինչի բեռնատարը, չեք սխալվի, այդ բեռնատարները պատրաստվում են մի հիանալի ֆիրմայի կողմից և վաճառվում են լավ մարդկանց միջոցով։ Այդ ժամանակ նա ոչինչ չունի ասելու, վիճելու առիթ չկա։ Եթե նա հայտարարում է, որ այնինչի բեռնատարը ամենալավ մեքենան է, իսկ ես հաստատում եմ, որ դա հենց այդպես է, նա ստիպված է կանգ առնել, նա չի կարող ամբողջ օրը կրկնել, որ դա ամենալավ մեքենան է, եթե ես նրա հետ համաձայն եմ։ Այնուհետև մենք դադարում ենք խոսել այնինչի մասին, և ես սկսում եմ պատմել ուայթյան բեռնատարների արժանիքների մասին։ Մի ժամանակ այդպիսի փոխադարձ հայոյանքն ինձ կատաղեցնում էր։ Ես սկսում էի վիճել, ընդդիմախոսել այնինչի բեռնատարների արժանիքներին, և որքան շատ էի հայհոյում նրանց, այնքան ավելի շատ էր գովաբանում վերջիններին իմ պոտենցիալ գնորդը, իսկ որքան շատ էր ինքը նրանց գովաբանում, այնքան ավելի շատ էր ինքն իրեն հավատում իմ մրցակցի արտադրանքի արժանիքների մեջ։ Այժմ երբ հետ եմ նայում, ապշում եմ, թե ինչպես է ինձ ընդհանրապես հաջողվել որևէ բան վաճառել։ Ես երկար տարիներ եմ վատնել վիճաբանությունների ու կռիվների վրա։ Հիմա բերանս փակի տակ եմ պահում, դա փոխհատուցվում է։ Ձեր իմաստուն Բեն Ֆրանկլին ասում էր. «Եթե վիճում եք, գրգռվում և հակաճառվում, դուք երբեմն կարող եք հաղթանակ տանել, սակայն այդ հաղթանակը անիմաստ կլինի, քանզի դուք երբեք ձեռք չեք բերի ձեր հակառակորդի բարեհաճությունը»։ Այդ պատճառով ինքներդ որոշեք, թե ինչ կնախընտրեք. ձևական, ցուցադրական հաղթանակ, թե բարեհաճ վերաբերմունք։ Միևնույն ժամանակ և մեկին և մյուսին հասնելը հազվադեպ է հաջողվում։ Բոստոն տրենսկոպիտ ամսագրում մի անգամ տպագրված էր բազմիմաստ մի բանաստեղծություն։ Աստ հանգչի մարմինն Ուլիամ Ջեյի, սեփական անձի իրավացիության կրքոտ պաշտպանի, իրավացի էր նա թե անիրավ, մահն ամենևին այդ հաշվի չառավ։ Դուք կարող եք իրավացի լինել, բացարձակորեն իրավացի, ապացուցելով ձեր տեսակետը, սակայն զրուցակցին համոզելու ձեր բոլոր փորձերը հավանաբար կմնան նույնքան անիմաստ, որքան եթե դուք սխալված լինեիք։ Ուիլյամ Ջ. Մակադուն Վուդրո Վիլսոնի վարչակազմում ֆինանսների նախարար պնդում էր, որ իր բազմամյա ակտիվ քաղաքական գործնեության շնորհիվ նա յուրացրեց, որ անկիշտ մարդուն հաղթել փաստարկների օգնությամբ հնարավոր չէ։ «Անկիշտ մարդուն»? Դա չափազանց մեղմ է ասած, պարոն Մակադու, իմ փորձն ասում է, որ խոսքային մենամարտում ցանկացած մարդու, անկախ նրա մտավոր զարգացումից, գրեթե անհնար է ստիպել փոխել իր կարծիքը։ Օրինակ եկամտահարկի գծով խորհրդատու Ֆրեդերիկ Ս. Փարսոնսը մի ամբողջ ժամ վիճում եւ հակառակվում էր պետական հարկային տեսչի հետ։ Խոսքը 9000 դոլար գումարի մասին էր։ Փարսոնսը պնդում էր, որ այդ 9000-ը փաստորեն անհուսալի պետք է, որը երբեք իրեն չի վերադարձվի, եւ որ այդ գումարը պետք չէ հարկի տակ դնել։ Անհուսալի պարտք, ինչպես չէ, ընդդիմացավ տեսուչը։ Հարկը պետք է վճարվի։ Տեսուչը սառնարյուն, մեծամիտ եւ համառ մարդ էր, ավելացրեց Փարսոնսը, պարապմունքների ժամանակ շարադրելով այդ պատմությունը։ Նրա խելքի բերելու եւ փաստերով համոզելու փորձերը ժամանակի զուր կորուստ էին, որքան շատ էինք վիճում, այնքան ավելի էր համառում։ Այդ ժամանակ ես որոշեցի խուսափել հետագա վեճերից, թեման փոխել եւ նրան որևէ հաճելի բան ասել։ Եվ ես ասացի. «Մտածել է պետք»։ Դա շատ ճնշին հարց է, իսկապես կարևոր եւ դժվար խնդիրների համեմատությամբ, որոնք դուք ստիպված եք լինում լուծել։ Ես ինքս ուսումնասիրել եմ հարկային խնդիրները, սակայն իմ գիտելիքները ստացել եմ գրքերից, իսկ ձերը հիմնված են անմիջական գործնական փորձերի վրա։ Ժամանակ առ ժամանակ ես ափսոսում եմ, որ իմ աշխատանքը նման չէ ձերին։ Ես շատ բան կսովորեի։ Իմ յուրաքանչյուր բառն անկեղծ էր։ Այդ ժամանակ տեսուչը բասկաթորի մեջ ուղվեց, հետ ընկավ եւ սկսեց մանրամասնորեն խոսել իր աշխատանքի մասին եւ իր մերկացած ճարպի քարդախությունների մասին։ Հետ զետե նրա տոնը դարձավ բարեկամական եւ շուտով նա արդեն ինձ իր երեխաների մասին էր պատմում։ Գնալիս նա հայտնեց, որ դեռ կմտածի իմ գործերի մասին եւ մի քանի օր հետո ինձ կհայտնի իր որոշումը։ Երեք օր անց նա եկավ ինձ մոտ գրասենյակ եւ հայտնեց, որ որոշել է թողնել իմ հարկային հայտարարությունը հենց այն տեսքով, ինչպես որ հանձնել եմ։ Այդ հարկային տեսուչը հանդես բերեց ամենասովորական մարդկային թուլություններից մեկը։ Նրան անհրաժեշտ էր ձեռք բերել սեփական նշանակալիության զգացում, եւ քանի դեռ Փարսոնը նրա հետ վիճում էր, նա ուներ այդպիսի զգացողություն, հաստատելով իր հեղինակությունը անառարկելի հայտարարությունների օգնությամբ։ Բայց հենց որ նրա նշանակալիությունը ճանաչում ստացավ, վեճն ավարտվեց, եւ նա հնարավորություն ունեցավ անկեղծորեն խոսելու սեփական անձի մասին, ինչպես նաեւ կարեկցանք եւ բարյացակամություն ցուցաբերելու։ Նապոլեոնի պալատական շքախմբի գլխավոր սպասավոր Կոնստանտը Ժոզեֆինայի հետ հաճախ բիլիարդ էր խաղում։ Իր հիշողություններ Նապոլեոնի անձնական կյանքից գրքի առաջին հատորում Կոնստանտն ասում է. «Չնայած ես վատ չէի խաղում, բայց ինձ միշտ հաջողվում էր նրան հնարավորություն տալ ինձ հաղթելու, որն անչափ դուր էր գալիս վերջինիս»։ Եկեք խորապես յուրացնենք Կոնստանի մեզ տված ցմահ դասը։ Թույլ տանք մեր այցելուներին, սիրելիներին, ամուսիններին եւ կանանց հաղթել այն մանր վեճերում, որոնք կարող են ցակել մեր միջև։ Բուդդան ասել է. «Ատելությունը կարելի է վերջ տալ ոչ թե ատելությամբ, այլ միայն սիրով»։ Իսկ թյուրիմացությունը վերջ տալ կարելի է ոչ թե վիճաբանությամբ, այլ միայն տակտով, դիվանագիտությամբ, բարյացակամությամբ եւ զրուցակցի տեսակետը հասկանալու կարեկցական ձգտմամբ։ Լինկոլնը մի անգամ հանդիմանեց երիտասարդ Միսպայի այն բանի համար, որ նա ուժեղ ընթարվել էր ընկերոջ հետ։ Ոչ մի մարդ, որ համակված է իր ընտունակությունները լավագույն ձևով օգտագործելու որոշումով, ասաց Լինկոլնը, չի կարող անձնական վեճերի վրա ժամանակ վատնել, բայց առավել ևս նա չի կարող իրեն թույլ տալ տանել այդպիսի վեճերի հետևանքները, որոնք առաջացնում են տրամադրության անկում եւ ինքնատիրապետման կորուստ։ Զիջեք այն լուրջ բաներում, որոնցից դուք եւ ձեր հակառակորդը օգտվում եք կատարելապես հավասար իրավունքներով, եւ զիջեք մանր բաներում, նույնիսկ եթե դուք լիովին իրավացի եք։ Ավելի լավ է ճանապարհը զիջեք շանը, քան պնդելով սեփական իրավացիությունը թույլ տակ, որ նա կծի ձեզ։ Նույնիսկ եթե սպանեք շանը, միևնույն է, կծածը կմնա։ Այսպիսով առաջին կանոնն այսպիսին է. վեճում հաղթելու միակ միջոցը նրանից խուսափելն է։